dette er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag i Københavns Nærradio. Mit navn det er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside. Der har Anne-Lise Andersen skrevet om sine erindringer. Hun er født i 1926, og i denne udsendelse så skal vi høre om hendes familie. Anne-Lise Andersen begynder sin erindring med et lille digt. Åh mor, der var engang en lille pige, en meget uartig lille pige. Hun huggede kager og kleiner, hvilket smittede af på hendes børn. Hun smed mudder efter de andre børn og smed vand efter de fattige. Morfar, hun traf Anne eller Anna i lille Kongens Gade, hvor hun tjente hos nogle gamle damer, og han lagde trækvognsturene og mad lille Kongens Gade, for en gang imellem så pudsede Anne vinduer, og så han et glimt af hende. Det var småt med friheden, men en gang om ugen eller hver 14. dag var de sammen. Ellers sendte de hinanden brevkort. Morfar, han fik sparet 200 kroner sammen til at sætte bo for. Alt skulle betales kontant. De fik fine, brugte mahognimøbler og de allermest nødvendige køkkenredskaber. Og så var der endda 25 kroner tilbage. Morfar havde lige fra han var 7 år haft plads hos en bonde. Og han havde job som urtekrammerkarl, haft aftenjob hos en restauratør i Tivoli, og så endte han som portner i en ny ejendom i Slotsholmsgade, lige over for Børsen. Lønnen var lille, og for at skaffe flere penge, så pudsede han vinduer og knive og bankede tæpper for husets herskaber. Og for Bødker Petersen snittede han træsleve, og for en træskomager lavede han træskobunde, og det hente, at han vartede op ved selskaber. Pengene må have været små. De fik tre børn, der var Lille, og så var der vores mor Ellen og Johan. Annelises mor hed Ellen Marie Kirstine Olsen. Hun blev født i København i 1897. Da min mor var 3 år, døde mormor af tuberkulose. 2 år efter giftede morfar sig med Nancy, så min mor fik en stedmor, som hun ikke så godt kunne med, og hun kunne ikke lide tonen i hjemmet. Hun syntes, den var for streng. Min mor Ellen havde fået en storartet skolegang i kirkeskolen. Hun ville ikke læse til at lærerinde, som moster Lille havde gjort, så hun blev sendt på en husholdningsskole. Hun fik en heldagsplads hos fru Hirs, og hun var en tid hos operasanger Høgsberg. Og så fik hun en kontorplads til 40 kroner om måneden. Ellen, hun var munter og charmerende og så yndig ud, sagde moster Lille. Og så meldte hun sig ind på et dansekursus, og der træffede hun herr Clausen, Elit Clausen. Efter at have boet hele sin barndom og ungdomstid i Slotsholmsgade, flyttede Ellen som voksen hjemmefra i Vrede og boede på et pensionat indtil brylluppet med far. Det var i 1921 i Vor Frelser Kirke. Ellens far var ikke med til brylluppet om aftenen. Han var i kirke sammen med Ellens stedmor. Moster Lili var heller ikke med. Jeg ved ikke, hvor brylluppet blev holdt. Ellen og Elit boede i begyndelsen hos hans mor, og til Ellens fødselsdag ville moster Lili ved at ære hende 12 dessertgafler af sølv. men moster blev slet ikke lukket ind, så hun måtte gå med forurettet sag. Familien blev først genforenet, da Mogens blev født. På det tidspunkt var de flyttet til Smyrnavej på Amager, hvor vi efterhånden blev en større børneflok på 5. 2 drenge og derefter 3 piger. Der var Mogens, Palle, Annelise, Birgit og Vibeke. De var født fra 1923 til 29. Ifølge moster Lilly har det været svære tider for familien allerede dengang. I løbet af kun 6 år fik de 5 børn. Palle var nummer 2. Han fik difteritis som 3-årig og døde. Det var dengang en meget alvorlig smitsom sygdom. Blandt de andre blev indlagt til observation på Blegdomshospitalet, hvor de besøgende måtte stå uden for bygningen på en skammel og kigge ind til os. For at skaffe penge til mad, måtte mor stå i sit køkken og bage boller, som hun solgte til mejeriet nede på hjørnet. Far skaffede penge på sin egen måde. Han solgte nemlig kakkelovne. Desværre så blev vores mor også syg. Hun døde fra os kun 34 år gammel. Vi 4 moderløse børn blev så anbragt rundt omkring på forskellige steder. Vi var adskilt i cirka 1 år, indtil far giftede sig igen med Kate. Inden brylluppet var vi samlet på Amager, hvor moster Astrid kom og hentede os. Vi blev kørt til vores nye hjem i Vanløse i sygebil. Vi var med til brylluppet i Holmens Kirke. Jeg husker intet om min egen mor. Jeg var kun 4 år, da hun døde. Vi havde ikke noget billede stående af hende, så jeg anede ikke engang, hvordan hun så ud. Det var moster Lilly, der fortalte mig om hende. Og det her, det var om Annelises mor. Og nu skal vi høre om hendes far. Annelise skriver: far var enebarn, født på Amager i 1895. Han blev født Elit Christian Clausen. Og vores far var bund for kæligt, var egoistisk, og som moster Lilly sagde, han havde en problematisk karakter. Men hun synes også, han var elegant og velopdragen af væsen. I begyndelsen af hendes første ægteskab var far arbejdsløs et stykke tid. Han var en overgang postbud, og han var assistent og kontormedhjælper. Han kunne lide at komme ud og more sig. Han ofrede en masse penge på sig selv. Han havde i sine unge dage været statist på Det Kongelige Teater og blandt andet været med i forestillingen Elverhøj på Friluftsteatret. Og far var ret dygtig til at spille på klaver, og han havde sunget i koret i Sankt Petri Kirke, og det var der, han traf vores stedmor. Jeg kender intet til fars barndom. Den har hverken han selv eller hans mor fortalt noget om. Han elskede gode cigarer og elskede at være den glade giver. I tidens løb har han lovet os en masse ting, som vi aldrig nogensinde fik. I det hele taget elskede han at optræde. Når han var i humør til det, savede han brænde for os. Han tog en indbildt sav i hånden, og så startede han med at save, samtidig med, at han frembragte savelyde. Og når stykket var savet over, gav han en lyd, der lød, som om brættet faldt på gulvet. Og far gjorde meget ud af sin påklædning. Men først så skulle han vaskes og barberes, og barberingen foregik ude i køkkenet. Et rundt papirspejl, der var forstørret i den ene side, blev hængt op på et søm. Mor havde sørget for, at hans skjorte var vasket og strøget. Den løse flip, som blev sat fast bag på skjortelinningen med en knap, var stivet i kartoffelmel. Og far røg store, dyre, velduftende Havana-cigarer med mavebælte. Mavebæltet fik vi piger, og vi brugte det som fingerring. Når han skulle på arbejde eller byen, tog han sine velpudsede, brune golfsko på. De var også blevet pudset under svangen. Han havde i mange år haft abonnementskort til Tivoli. Det fik mor at vide på et meget sent tidspunkt. Det anede hun intet om. Og han havde på et tidligt tidspunkt haft to grunde i Utterslev Mose, som han gerne ville bygge på. Men han manglede penge. Han spurgte farmor og moster Lili om lån, men de ville ikke låne ham pengene. Som sagt var far den glade giver. En dag tog han mig i hånden, og vi gik hen til boghandleren i Ravnsborggade og købte en skrueblyant. Det var det særlige ved den, at stiften var næsten lige så lang som blyanten, og med fulgte et glasrør med ekstra stifter. Far var så stolt af, at han havde en datter, der gik i mellemskole, så derfor skulle hun have en skrueblyant. Far var næsten altid glad. Han kunne komme hjem fra kontoret og sige, "Kate, mor, har du sat vand over til en æggekage?" Men hvis der var noget, der ikke passede ham, så blev han så eddikesur, at han ikke talte til mor i 14 dage. I bare ejerskab kunne han finde på at tømme en reol og begynde at gøre rent. Far elskede en knaldtår. Han dyppede sukkerknallen i kaffen, til den havde suget kaffen op, og så holdt han den mellem to fingerspidser og suttede kaffen ud af den. En overgang var far formand for lejerforeningen i Hegnshusene. Han havde en eller anden post i skolekommissionen på Brøndshøj Skole, og han var tilforordnet ved valg og ved uddeling af rationeringsmærker. Og det her, det var for min far. Så skal vi høre om stedmor Kate. Kate var af købmandsslægt og blev født i 1906. Familien havde en købmandsforretning i Holbergsgade. Familien kom dertil fra Holstein i slutningen af forrige århundrede. Faren døde i 1907, inden Kate var fyldt et år, og moren førte forretningen videre sammen med sin bror. Kate gik rundt til kunderne med varer i en kurv. Hun havde en dejlig sangstemme, og i sine unge dage sang hun i koret på Den Kongelige Teater og i Petri Kirke. I gamle sagn og eventyr får man altid at vide, at stedmødre er grimme og onde. Men det passer slet ikke på vores stedmor. Hun var absolut det sødeste menneske. Hun var altid glad, og jeg tror aldrig har set hende sur. Hun må have haft uanede kræfter, eftersom hun efterhånden skulle holde hus for mand og 13 børn. Hun gik modigt ind i ægteskab med vores far, som medbragte 4 børn. Det har fra begyndelsen været en kæmpe opgave for hende, også fordi hun ret hurtigt fik det ene barn efter det andet. Imellem de to første var der ikke engang et år. Hun fik 10 børn, hvoraf det ene døde. Når man får så mange børn, bliver pengene efterhånden mindre og mindre, og fattigdommen større og større. Jeg har tit tænkt på, hvad de dog skulle med alle de børn, når der ikke var mad nok til dem alle. Da far havde sit arbejde, skulle det først og fremmest sørges for ham. Han manglede ikke noget, og som følge af var der ikke meget til overs til mor og den store børneflok. Vores stedmor elskede børn. Sine egne børn kyssede og krammede hun, men det var som om, der ikke var kys og kram til overs til os fire store. Man kan vel heller ikke blive lige så glad for andres børn, som for sine egne. Vibeke, hun blev knust og krammet af en skolekammerats mor, som var så stor og barmfærdig, at hun forsvandt i hendes favn. Vibeke syntes, det var pragtfuldt. Kate havde uden tvivl gjort alt, hvad hun kunne for at holde sammen på det hele. Men det må næsten have været en umulig opgave med mange børn og næsten ingen penge. Desværre led mor ofte af kraftig hovedpine, så blev en af os piger sendt på apoteket efter pulver, som hun tog, og så gik hun i seng med nedrullede gardiner. Mor kunne aldrig finde på at give os smæk eller lange os i nussing. Det kunne allerhøjst blive til, at hun sagde, jeg skal nok fortælle det til far, når han kommer hjem. Og når far kom hjem, truede han os med, at vi kom på børnehjem, eller at politiet kom og hentede os. Far, han blev brugt som bussemand. Da vi var mindre, blev vi som straf puttet i seng, selvom det var midt på dagen. Jeg husker især et tilfælde fra Vandløse. Mor sagde, at jeg havde klippet mit forhår, men det havde jeg vitterligt ikke. Det var små, nye hår, der voksede frem, men hun troede ikke på mig, så jeg blev puttet i seng. Jeg følte det som frihedsberøvelse. For at glæde hende havde jeg en dag købt for 10 øre leverpostej hos slagteren. Jeg havde tjent pengene i mejeriet og gik glad hjem for at overrække hende det. Men da jeg kom ind ad døren, blev jeg skældt ud for et eller andet, jeg havde gjort. Jeg husker ikke, hvad det var, men jeg blev faktisk lidt stødt over at blive overfuset, så jeg gik ind på værelset og spiste selv alt leverpostejen. Da far var enebarn, var der på den side kun farmor og farfar, vi kom sammen med. Min mor Ellen, hendes familie, kom vi kun hos moster Lille. Hun kom aldrig hos os. Resten af familien har vi først mødt mange år senere. Mor Kate havde 3 søskende, Gudrun, Astrid og Paul, som mor og far kom sammen med. Det var kun mor Kates familie, vi var sammen med, og så farmor og farfar. Der kom ikke en eneste af min mor Ellens familie. Vores store lyspunkt, det var moster Lilly. Hun var født i 1891. Hun var 10 år, da hun fik en stedmor, der ikke gav børnene lov til ret meget. Stedmoren holdt nøje kontrol med, hvad de foretog sig. Forlod de stuen, skulle de sige, hvor de gik hen. Og meget tidligt fik moster Lilly pligter. Hun var kun 12 år gammel, så overtog hun lørdagsrengøringen af køkkenet. Det var afsæbning af alt malet træværk, skuren af køkkenbord og gulv og sinkplade under gasapparaterne. Skabet skulle tømmes og hyldes og vaskes. Når hendes mor og far ikke var hjemme, så skulle hun passe porten, der hvor de boede i Slotholmsgade. For det fik hun 25 øre om ugen. Den brugte hun på hårbånd til sig selv og til gaver til familien. Og som 15-årig gik moster Lille ud af skolen, og samtidig fik hun en lillebror, som hun passede hver dag og kørte tur med i barnevognen. Hun gjorde, hvad hun kunne for at tilfredsstille sin mor. Men min mor Ellen og Johan, de ved udenom, de kunne ikke acceptere de nye forhold, og de rottede sig sammen og gjorde alt, hvad de kunne for at ødelægge det for de andre. Allerede som 15-årig startede moster Lille som lærerinde på en lille privatskole. Vi havde altid det i baghovedet, at hun mindst en gang om året inviterede os til middag. På dagen begav vi os afsted til fods ud af Nørrebrogade. Der var ingen penge til sporvogn. Og så var det hen ad Jagtvej forbi den skole, hvor hun blandt andet underviste i engelsk og håndarbejde, indtil vi nåede Hellebækgade nummer 7. På muren ved siden af døren sad et skilt, hvorpå der stod Otto Olsen, klaverundervisning. Det var mosters bror, der gav timer i musik. Han havde sit klaver stående i hendes lejlighed på 4. sal, hvor hun boede i en hjørnelejlighed, mens han selv boede i Rungsted. Moster Lili havde lavet mad til os, blandt andet harestej, for der var hav i kødet. På kakkeloven blev der stegt æbler, og moster lavede konfekt og pakket småkager. Eftermiddagen tog vi måske i biografen. Hun kunne også finde på at invitere os i Tivoli. Så fik vi alle fire et bestemt beløb hver til forlystelserne, og så måtte vi ellers selv bestemme, hvad vi ville bruge pengene til. Den næste tur, den kunne gå til KAR, Kvindernes Alkoholfri Restaurant. Den lå på Vesterbrogade. Vi fik serveret suppe med grøntsager, kød og melboller. Ja, jeg ved det godt, at moster Lille troede, hun gjorde det så godt. Men når jeg nu ikke kunne fordrage suppe, så det var bestemt ikke en af mine livretter. Det var ikke særlig spændende, den tur. En gang gik vi rundt i hendes stue og kiggede på nips og på billeder. Det er vores mor, sagde Mogens. Det kan ikke passe. Den dame kender jeg ikke, sagde Vibeke. Moster Lille sagde, jo, det passer, og vi taler om det, når vi har spist. På den måde fik vi rent besked om vores mor. Derhjemme havde vi ikke engang et billede stående af hende. En anden gang havde moster bestemt, at nu skulle vi lære at sy, så hun tog os med i byen til en stofforretning, hvor vi fik lov til at vælge hver sit stykke stof til en kjole. Vi havde mange dejlige timer, hvor vi klippede, riede og syede på kjolerne på en håndsymaskine. Jeg tror nok, moster syede det meste, men de blev da færdige, og vi tog dem på og var stolte af vores arbejde. Det var kjoler med meget hvide i nederdelen, så man rigtig kunne få sving i den, når man snurrede rundt på gulvet. En jul mødtes vi med moster Lille ved varehuset Bulldog på Nørrebrogade, og der fik vi tøj, der bestod af mørkeblå, lækkede spencernederdele. Det var indrettet sådan, at de kunne sænkes i livet efterhånden, som man voksede, og dertil fik vi uldne langærmede bluser. Det sæt brugte vi i flere år som skolekjoler. Og så Lili havde noget med københavnske kommunelærerindes feriekolonier at gøre. Det var den forening, lærerinde Lehmann var formand for i mange år, og som moster også havde en del at gøre med. Moster sørgede hvert år for, at vi kom på koloni mange forskellige steder i Danmark. Det var mosters job at tage rundt til de forskellige kolonier og føre tilsyn med, at alt gik rigtigt til. Der var et meget anspændt forhold mellem min far og moster Lille. Hun ville gerne have adopteret os fire børn, da vores mor døde. Men da hun havde plaget vores far længe nok, pudsede han politiet på hende. Hun kæmpede en brav kamp for i det hele taget at få lov til at se os. Den kamp vandt hun til sidst. Hun kom aldrig i vores hjem. Da vi besøgte hende, havde vi aldrig en gave med. Der var ingen, der fortalte os, at vi godt kunne sy eller strikke små ting til hende. Hun var skolelærerinde i over 50 år. Det var det, man i gamle dage kaldte for jubilæer. Selv efter hun var pensioneret, tog hun rundt i landet til forskellige vikarjob. Hun var over 80 år, før hun trak sig tilbage. Det gjorde hun kun, fordi der var nogle unge læger på skolen for retarderede børn, hun underviste på, som spurgte, om det ikke var på tide, at hun trak sig tilbage. Jo, det ville moster gøre, hvis det kunne bevise, at de var lige så gode til at undervise som hun. Hun mente, at børnene skulle have en fast hånd, og der skulle være en vis disciplin. Moster Lili var altid på farten. I sine unge dage tog hun og broren rygsækken på nakken og vandrede gennem Jylland fra syd til nord. Og jeg har været på Kreta sammen med hende og studeret potteskår og gamle ruiner, da hun var over 80 år gammel. Og da mine to sønner var i Norge på bjergtur, hørte de at fortælle om en gammel skør dame, der klatrede rundt i bjergene alene. Det viste sig at være min moster, man talte om. Og hun har også anskaffet sig en knallert, som hun kørte rundt på. Ja, jeg har fortalt om nogle af turene, kun for at vise, hvor livskraftig hun var. Vi beholdt vores moster i mange år. Hun nåede at blive 98 år. Det er, hvad jeg nåede at læse fra Annelise Andersens erindringer. Hun har meget mere at fortælle. Og i næste udsendelse, der skal vi høre om hendes hverdag. Det var i årene fra 1932.